Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Ko'pchilik yoz faslini yil bo'yi kutadi. Bu faslda pishiqchilikdan tashqari ko'pgina kasb egalari uchun dam olish imkoni ham tug'iladi. Biroq, sayyoramizning issiqlik darajasi ko'tarilib ketayotgani sabab, yozlarimiz ham har yilgidek issiqroq bo'lib bormoqda. Agar ko'chada turgan termometr 50 daraja issiqlikni ko'rsatsa ham ajablanmaydigan bo'lib qoldik. Biroq, yozning bunchalik issiq kelishi inson salomatligi uchun ham zararli bo'lishi mumkin. Kunning issiq pallasida ko'chaga chiqishdan saqlaning. Chunki haddan tashqari issiq havo kishida oftob urishi yoki issiqlik eltishini keltirib chiqaradi. Oftob urishi yoki issiqlik eltishi organizmning qizib ketishi natijasida vujudga keladigan og'ir holat hisoblanadi. Bolalar, semiz kishilar, yurak tomir va endokrin kasalliklari bilan og'rigan bemorlar qizib ketishga moyil bo'ladilar. Agar siz ham shunday holatda bo'lsangiz, iloji boricha tanangizni qizib ketishiga yo'l qo'ymang.
Qizish va ayni vaqtda ko'p terlash organizmda suv tuz almashinuvining buzilishi, qon aylanishining qiyinlashuvi va kislorod tanqisligiga olib keladi. Issiq eltidish ko'pincha shamol esmaydigan issiq kunlarda, ayniqsa issiqni ko'tara olmaydigan yoki og'ir jismoniy mehnat qilayotgan kishilarda kuzatiladi. Quyosh nurlarini yaxshi qaytarmaydigan qora rangli kiyim yoki havo o'tkazmay badandan chiqadigan bug'ni ushlab qoladigan qalin kiyim ham issiq eltishiga sabab bo'ladi. Quyosh nurlari organizmingizga tik tushib, boshingizni qizdirib yubormasligiga ahamiyat bering. Aks holda sizni oftob urishi mumkin. Oftob urishi yoki issiq eltishning yengil shaklida kishi bo'shashib, bosh og'riydi. Tomir urishi va nafasi tezlashib, terisi namiqib turadi. Ko'z qorachiqlari kengayadi, temperaturasi odatda normal bo'ladi. O'rtacha darajada oftob urganda esa kishining boshi qattiq og'riydi. Ko'ngli aynib qusadi. Harakatlari poyma-boy bo'lib, ba'zan hushdan ketadi.
Og'ir hollarda esa kishi o'zini bilmay qoladi. Talvasaga tushib, ruhiy qo'zg'alish yuz beradi. Besaranjomlanadi va ko'ziga yo'q narsalar ko'rinadi. Nafasi yuzaki va tez-tez bo'lib, tomiri minutiga 120-140 martagacha uradi. Oftob urgan kishini darhol toza havoga olib chiqib, soyaga o'tkazib qo'yish, tanasini siqib turgan kiyimlarni yechib, yolpig'ich yoki choyshab bilan yelpish, badanini sovutish, boshini sovuq suv bilan namlash kerak. Unga ko'p suyuqlik, tuz qo'shilgan sovuq suv yoki sovuq choy berish kerak. Nafas olishini qo'zg'atish uchun esa oftob urgan kishining yuzini namlangan latta bilan shapatlash kerak. Bemorning nafasi qiynalishib yoki to'xtab qolgan bo'lsa, sun'iy nafas oldirish kerak. Yurak faoliyatini susaygan bo'lsa, doktor yetib kelguncha bir choy qoshiq kardiamin va 10% lik kofein eritmasini ichirish mumkin. Issiq elitishi va oftob urishining oldini olish uchun havo issiq kunlarda harakatlanishga qulay. Ochiq rangli kiyim, boshga esa shlyapa, panama kiyish va ochiq rangli ro'mol o'rab olish kerak.
Avvalo kun ayni qizigan paytda biror joyga chiqishni maslahat bermaymiz. Mabodo borish zarurati tug'ilganda ham ko'chaga chiqishdan oldin juda to'yib ovqatlanish va spirtli ichimlik ichmaslik kerak. Bundan paytda chanqoqni bosish uchun yaxshisi sovuq choy olib yurish kerak. Qizib ketishingiz mumkin bo'lgan holatlardan qoching. Agar birorta qorxonada ishlasangiz, haddan tashqari qizib ketmasligingizni yo'lini qiling. Umuman yoz oylarida tez-tez suvga tushish, bostan suv qo'yish va basseynlarda cho'milish ham sizga zavq beradi. Tanangizni issiq eltishidan saqlaydi. Suvda suzish nafaqat yoz oylarida, balki yil bo'yi ham sizning sog'lig'ingiz garovi bo'lishi mumkin. Bolalarning ko'chada bir-birlariga suv sepib o'ynashlarini taqiqlamang. Bu bilan ular ham mazza qiladilar, ham haddan tashqari isib ketishdan himoyalanadilar. Bizning yuqoridagi maslahatlarimiz o'zingizga va atrofingizdagilarga asqotadi degan umiddamiz. Kerakli narsani bilib qo'yishingiz hech ham zarari yo'q. Biz esa sizga aynan kerakli ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz.